Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje.
Emisija U središtu pažnje, 17 časova 8 minuta, dobroveče. Danas u središtu pažnje o nasilju u društvu, ili tačnije šta građani misle o raznim aspektima nasilja. O ovoj važnoj temi Beogradski centar za bezbednosnu politiku uradio je reprezentativno istraživanje koje nam je povod za razgovor. Moje ime je Ivana Pribićević i počinjem sa predstavljanjem gostiju. Katarina Đokić je istraživačica u centru i neposredni autor istraživanja. Katarina, dobrovečaj.
Dobroveče.
Vama, ajde da čujemo nekoliko osnovnih podataka o samom istraživanju.
Pa istraživanje je rađeno u septembru, oktobru i početkom novembra ove godine i sastojalo se s jedne strane od ankete koja je rađena na reprezentativnom uzorku od 1200 punoletnih građana Srbije. S druge strane, istraživanje je obuhvatilo i fokus grupe, znači grupne intervjue kao i individualne intervjue sa građanima koji su nam omogućili malo bolji uvid u to šta se krije iza odgovora koje smo dobili anketom.
I možemo smatrati, dakle, ono što ste vi dobili kao rezultate da zaista reprezentuje ono što građani Srbije misle o nasilju.
Pa mi smo se potrudili da istraživanje bude korektno. Tako da.
Marko Savković, takođe istraživač u Beogradskom centru. Dobroveče, Marko.
Dobroveče.
Tri četvrtine građana Srbije smatra da je nasilje u Srbiji u porastu poslednjih godina, preciznije procenat je 74%. To je jedan, čini mi se, od osnovnih rezultata koji ste dobili ovim istraživanjem. Vi se dugo bavite pitanjima bezbednosti. Da li vas je iznenadio ovaj podatak?
Svakako ne. S jedne strane, činjenica je da incidenata i situacije u kojima dolazi do ispoljavanja nasilja ima jako puno. Ali isto tako je činjenica da su građani svakodnevno zatrpani informacijama, odnosno vestima koje ukazuju na porast nasilja i na njegovu pojavu možda u nekim, da kažem, društvenim sferama gde ranije nije bilo toliko zastupljeno. Tako da, mene
uopšte ne iznenađuje. Tako da nismo se mi odmakli od one dileme da li je nasilje zaista u porastu ili se više o njemu priča i piše, malo kasnije ćemo o tome. Jovana Jovanović je stažistkinja u istom timu kao i prethodno dvoje sagovornika. Dobroveče, Jovana.
Dobroveče.
Vi ste radili neposredne intervjue.
Da, mi smo radili dubinske razgovore u Zaječaru i u Vranju. U pitanju su navijači fudbalskih klubova i uglavnom građani koji su iz tih gradova, međutim najinteresantniji su bili ovi navijači.
Pripadnici i baš navijačkih grupa. Jovana, šta je neki osnovni utisak?
Pa moj osnovni...
Koji vi prosto nosite, eto, iz tih gradova, iz tih razgovora?
Pa ono što mi je glavno ostalo kao utisak jeste da navijači, na primjer, u Zaječaru nisu toliko, da kažemo, nisu toliko opasni kao što su navijači ovde u Beogradu. Oni nemaju neke velike...
Velike...
Pa da, nemaju velike organizacije. Uglavnom, to su ove organizovane... imaju organizovane tuče sve to, ali nisu, da kažemo, toliko opasni.
U svakom slučaju, postoji razlika, da. Dakle, i između te kategorije navijačkih grupa, kada je u pitanju Beograd i gradovi u Srbiji. Ja. Više ćemo o tome nešto kasnije. U studiju sa nama i pažljivo sluša sve ovo, psiholog Prvoslav Plavšić, dobroveče.
Dobroveče.
Ajmo sada oko te osnovne dileme. Da li je nasilje zaista u porastu poslednjih godina, kao što građani smatraju, ili je to zapravo samo utisak koji se stiče na osnovu toga što mediji nasilje zaista stavljaju na naslovne
strane? Ja bih rekao da je u porastu jedno i drugo i da su te dve stvari povezane. Ova prva nije dobra što ima toliko nasilja. Mi sad ne možemo reći koliko, to su izveštaji policijski, sudski, razni drugi, prosvetnih radnji i tako dalje. Ali ova druga pojava da su ljudi osjećaju da je to jedna smetnja i da su protiv toga i da to je dobro da imaju utisak i da onda eventualno se protiv toga bore i traže svoja građanska prava, minimum je da bude neuznemiravan, da bude bezbedan, da bude siguran i tako dalje. A mediji su, s druge strane, posrednici u tom procesu i oni više iskazuju, to je za njih atraktivna stvar, ono što se događa u takvim situacijama, nego što se bore za suzbijanje, to i ne znaju baš tačno kako bi. Ja mislim da je to posljedna tema koja možda može da se i danas spomene.
Katarina, pojavila se u vašem istraživanju razlika između Beograda i drugih gradova. Očigledno je da žitelji Beograda i mlađa populacija više smatraju da je nasilje u porastu.
Tačno, prema našim podacima praktično svi oblici nasilja, izuzev, to bih naglasila, grafita sa porukama mržnje protiv manjinskih grupa ili određenih pojedinaca, znači to su, na primjer, grafiti najviše zabrinjavaju Vojvođane, ali svi drugi oblici nasilja, i vršnjačko nasilje u školama, i porodično, odnosno nasilje u porodici, i što je možda očekivano, nasilje između navijačkih grupa, to su sve oblici nasilja koji najviše brinu stanovnike Beograda.
Da. E sad ovako, Evropska radiodifuzna unija, čiji je RTS i Radio Beograd član, pokrenula je projekat pod nazivom Zašto siromaštvo, i baš današnji dan, 29. novembar, posvećen je tom pitanju. E sad, mi danas govorimo o nasilju. Nasilje i siromaštvo na neki način idu ruku pod ruku, sudeći i po odgovorima vaših ispitanika. Zapravo hoću da vas pitam šta su uzroci povećanja nasilja u društvu, Marko?
Uzroci su brojni. To bi, mislim,
zašto se građani opredeljuju? Čini mi se siromaštvo
građani,
prvo.
Mislim, tu ste na dobrom tragu. Građani, to je naše istraživanje pokazalo, u nedostatku perspektive i teškoj ekonomskoj situaciji vide uzroke nasilja. Ali isto tako mislim da treba voditi računa i razlučiti nešto što je neko, da kažem, objektivno stanje, nešto opet što su subjektivni motivi svakog pojedinca da to nasilje primeni, da ostvari, da uđu u neki odnos gde je nasilje moguće. Ja stalno podsjećam, recimo, da su pojedinci koji su osumnjičeni, kojima je suđeno za učešće u napadu na francuskog državljanina u septembru 2009. godine, Brisa Tatona, ovde, deca iz takozvanih dobrih porodica. Dakle, jako treba voditi računa o tome. U jednoj meri socijalizacija je jako bitna, ali ne možemo sve svesti na nedostatak perspektive, jer imamo u ostalom i društvo širom sveta gde se živi u ekstremnoj bedi i siromaštvu, a opet nasilje se ispoljava na potpuno drugačiji način nego kod nas. Mislim da tu treba biti pažljiv i ustanoviti jednu razliku u istraživanju.
Gospodine Plavšiću, u kom smislu su nasilje i siromaštvo povezani?
To se obično kaže tako, a vidimo i rezultati ove ankete pokazuju kada građani treba da interpretiraju to, onda oni pominjaju siromaštvo, odsustvo perspektive i još neke druge pojave. Nema sumnje da su one povezane i korelacije među njima postoji, ali uzročno-posledična veza nije tako naglašena kao što se misli. Upravo smo sad čuli jedan odgovor. Ako je siromaštvo u pitanju samo, Siromaštvo naravno postoji ovde, ali ta ekonomska deprivacija. Ali da je samo to pitanje, onda bi se oni koji su siromašni ponašali funkcionalno, gdje bi onda agresivnim ponašanjem dolazili do nekih rješenja, jel, da ne budu tako siromašni, nešto bi, što se kaže, krali ili sad.
Da, kad je recimo pitanje krađa, onda je ta korelacija potpuno jasna.
Dakle, ovdje nije to pitanje. Ja imam psihološki mehanizam u kojem je osujećenje razlog za nasilno ponašanje. E sad, kako se to u društvu prelama, to je sad jedna šira tema. Ja bih samo dodao jedno, da ne zaboravimo da je kod nas u poslednjih godina prihvaćeno nasilje kao ne tako strašna pojava, i koliko sam video istraživanjima, to će kolege i koleginice da kažu više, čak neki smatraju da nema ništa sporno u tome što se međusobno pobiju navijačke grupe. One to ih traže i hoće. Važno je samo da ne biju ostale.
Čini se baš u toj populaciji.
Da, 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 vidite kako je to, znači, prihvaćeno kao jedan oblik ponašanja umjesto asertivnosti, o čemu možemo malo kasnije.
Ako smem da dodam na nešto što je gospodin Plavšić istakao sad, dakle, naše istraživanje i upravo razgovor sa navijačem u okviru jednog fokus grupa pokazao da je nasilje zapravo postalo sastavni deo jednog sistema vrednosti sa kojim navijači ili pojedinci koji se identifikuju sa određenim klubom ulaze u svakodnevni život. Dakle, njima je nasilje sasvim prihvatljiv način da li je to neko osujećenje, da li je to, prosto to je jedan od načina da vi ostvarite neki svoj cilj. Dakle, i tu nema.
Jovana, neki vaš utisak u razgovoru sa navijačima, šta oni kažu? Kako biste sad ilustrovali ovo što Marko kaže?
Pa baš smo imali izjave navijača iz Zrenjanina, iz Zaječara, koji su izjavili da svaki pravi navijač ima dosije. Tako da prema njihovim stavovima navijanje zapravo jeste zdravotno, dakle nije ništa što je loše. Međutim, oni imaju određeni kod ponašanja, tako da oni slabi od sebe ne napadaju, već one koji su ravni njima, čak oni koji napadaju slabe od sebe ne smatraju pravim huliganima.
Da, to jeste neki kodeks ponašanja u stvari. Gospodine Plavšić.
Taj kodeks je naravno postoje u svim profesijama i svim strukturama. Evo, ja ću sad mi pade na pamet kako je Marko Miljanov, koji se uzima kao tvorac onoga principa šta je junaštvo, šta je čojstvo i tako dalje. On kao dečak, ako se čita, ja sam to malo tragao za tim, kao dečak je žalio se majci da nema pušku, šta da radi. Ne znam da li bio 14-16 godina, pa majka kaže, ubi Turčina, pa uzmi pušku, mislim, jer to je, oni su inače u sukobu i u borbi. I on je tako uzeo neki kamen, sačekao ga negde i tako, došao je do puške. Znači, to nije bilo ništa neobično. Hoću da kažem da se od uvek je postavila neka vrsta kodeksa koji služi ne da se odbrane nedužni od toga, nego da se pred svojom grupom prikažu kako valja, u punom svetlu, jer u punom sjaju, zašto bi neko bio oni koji su slabiji, to znači ne pokazuje da je on pravi. To je jedna interesantna stvar, mi možemo to da proučamo, sada ima i novih pojava, i novih termina, i novih, da kažem, kodeksa nepisanih, ali oni zaista ne smanjuju tu pojavu, nego je možda drže u tim okvirima i ona se tako i prepoznaje. Ja bih se rekao da građani koji to ne poznaju strahuju od svega toga i naravno i trpe neke posljedice. Dakle, danas u klubovima ovi te treneri često traže od igrača da budu malo agresivniji i uče i kako treba i tako dalje, jer je to jedna provokacija koja onda diže šansu, ali u tom slučaju možda onima koji su loši ne bili se nekako izborili za neke pozicije i tako dalje. Dakle, vrlo je interesantno sve što se događa.
Upravo to što ste rekli, mi imamo jedan problem, dakle, da imali smo sada ovu situaciju u Kruševcu koja je sada medijski instrumentalizovana na najrazličitije načine, ali suština je da su vinovnici incidenta mladići koji imaju 18-19 godina. I znate, vi pročitate, ko prati sport, mislim, ne želim da imenujem sada igrača, vi pročitate da to zapravo njemu nije prvi, već četvrti, peti, šesti incident. Dakle, tu je kompletna, da kažem, ona nekadašnja uloga koju sport imao, dakle, da vas pripremi za život, da vas izgradi u bolju osobu, dakle, to su svi omanuli.
A imali smo pre nekoliko dana i također jedan incident, pretpostavljam da ste pratili, na utakmici Pionira u Beogradu. Roditelji, odnosno očevi, su se potukli na tribinama. Kako to komentarišete?
Pa to je deo toga o čemu pričamo. Verovatno su ovi siroti mališani bili suviše nežni u tome, pa su onda ovih hteli da im pokažu. Naravno, ja se šalim na obrnut način, ali to je znači jedna pokazna vežba, to je u stvari deo tih negativnih uticaja. Mm-hmm. I onda su se na kraju šta će, nego se oni sami pobili. Ja. Mislim, to je neverovatno, toga ima, ali nema pred kamerama i to je sad pitanje kako se mediji odnose prema tome. Ja bih tu dodao da UNICEF, mi smo radili u Prijateljima dece Srbije, raznim organizacijama na tome kako mediji treba da se odnose prema tome i ima u kodeksu napisano, recimo kad je u pitanju tuče na sportskim terenima, dogovori su razni u Nemačkoj, recimo, da kamere skreću, oni samo zabeleže to, ali ne insistiraju, a naši jedva čekaju da bude nešto, neka paljevina, neka topovski udar i ostalo, i onda se zadržavaju, to interesantnije od samog meča. E, već umanjivanjem toga, umanjuje se i uticaj, značaj te tuče na tom igralištu i tako dalje. Znači, moramo mnogo više da uradimo na dogovoru kako se odnositi prema
tome. Ovdje se svakako radi sada o tom momentu uticaja porodice, oca, koji je svakako model za identifikaciju tog dečaka. Katarina, koji su sve uzroci koje su građani naveli? Dakle, siromaštvo, rekli smo, nedostatak perspektive. Sad, koliko je porodica postoji kao uzrok nasilnog ponašanja?
Pa, porodica jeste navedena, odnosno roditelji jesu navedeni kao jedan od aktera odgovornih za nasilje. Međutim, interesantno je da, na primjer, prema našoj anketi samo 20% odnosno građana Srbije smatra da su roditelji odgovorni za nasilje, roditelji nasilnika.
A ko je
odgovoran? Isti toliki procenat vidi medije kao odgovorne za nasilje. Dok skoro polovina građana smatra da je za nasilje odgovorna država. Mm-hmm. Odnosno, imenuje državu kao jednog od aktera odgovornih za nasilje. E sad, ono što smo primetili ovako u dubinskim intervjuima, znači kroz razgovore sa ljudima, jeste da postoji podeljenost. S jedne strane, mnogi smatraju da je nasilje posledica kućnog nevaspitanja, da tako kažem. Međutim, tu na neki način postoji tendencija da se time nasilje i trivializuje. Znači, to su neki izgrednici koji su ispušteni, pa onda oni tu nešto rade. S druge strane, građani koji smatraju državu odgovornom za nasilje pokazuju veću zabrinutost, odnosno u većoj meri smatraju da je to problem koji može i koji bi trebalo da se rešava. Znači, tu postoji ta jedna podeljenost.
Da, Jovana, jel delite ovaj utisak?
Pa ja se slažem sa time. Naprimjer, sad kada smo vodili dubinske intervjue, mogu reći je bila mala podeljenost. Žene su uglavnom iznosile da je uzrok nasilja nevaspitanje i da sve polazi iz kuće, dok muški ispitanici su uglavnom svaljivali
krivicu. Više javna sfera, da. Da, dobro, to je i neka tipična podela. Koliko politička situacija utiče na porast nasilja? Evo danas recimo slušamo ove vesti iz Haga, dakle oslobađajuća presuda, pre nekoliko dana za Haradinaja i saradnike, pre nekoliko dana imali smo sličnu priču vezanu za hrvatske generale i Oluju. Ono što mene zanima, to je koliko takve vesti, uopšte taj jedan kontekst politički, utiče na možda na porast spremnosti na nasilje ili pak na apatiju, gospodine Blažić?
Mnoge stvari su tu povezane i ja bih rekao da takve činjenice utiču, ali koliko i na koga, to je sad drugo pitanje. Utiču na jedne veoma mnogo, na druge nešto manje, a ima jedan izvestan broj koji se ne upušta u to, kao ni mnoge druge stvari koji su, to je jedno pitanje anomije, apatije i tako dalje. Zašto ovo kažem? Sve ovo što je i u prošloj i ovoj sada presudi komentarisano u nekim medijima, označeno kao nasilje suda sada. Znači, oni koji dele pravdu. Znači, on ima neke utice na to. Ali ja bih rekao, ono što primećujem da nas to vraća, to je jedna utiče na regresibilno ponašanje u društvu. Znači, mi sada imamo s jedne strane one koji su stalno govorili, vidite, to je to. Mi smo govorili da to neće ništa da ispadne na dobro i manite se toga. Evo, mi sad imamo emisiju baš u to vreme kad je možda, neki će reći, stalno oni pričaju sad o navijačima, a ovamo cela država, zemlja je i tako dalje. Znači, mi smo dovedeni u situaciju da moramo da reagujemo na određen način, a kod nekih to izaziva upravo kao što je neka druga provokacija, ideju ili želju da se sada nastavi sa tim obračunom, nije bilo to dovoljno i tako dalje. Znači, u vrlo smo u ovoj teškoj situaciji s obzirom na reakcije koje možemo očekivati.
Mm-hmm. I s obzirom na objektivne okolnosti. Da. Marko?
Pa ono što preovlađuje vi kada pratite rasprave, kada pratite javni diskus, ono što preovlađuje jeste jedan ton, jedan osjećaj nepravde. Dakle, sad, ta nepravda se u nekom svom ekstremnom vidu pretvara u jednu vrstu autoviktimizacije, da vi preuzimate ulogu žrtve. U tom smislu ona može biti okidač za nasilje, ali ajde da kažem, jedna mala sreća u nesreći jeste što mi sada imamo i neke prostore gde vi možete da ispoljite neku svoju reakciju na način koji nije nasilan u suštini.
Na koje prostore mislim?
Pa ja mislim na virtualne prostore. Sad, to je zanimljivo, znate, vi imate te društvene mreže gde, dakle, to je sreće u onoj meri u kojoj je nesreća. Sad ću objasniti na što mislim. Dakle, vi imate virtualne mreže gde su mladi sa prostora više Jugoslavije zaista uspostavljali razne neke veze. Sad, ko je pratio virtualne mreže, mogao je da vidi kako se tu bukvalno vode bitke. Danima nakon presude Gotovini i Markaču, gde se ta Facebook prijateljstva raskidaju, gde ljudi govore ni drugima jako ružne stvari. Sad, strašno je što se to desilo, strašno je što se pokazalo koliko zapravo je jedna percepcija prošlih događaja i dalje opterećujući faktor za sve nas ovde. Ali s druge strane je dobro, jer možda da ih nema, možda bi neko dobio želju da izađe napolje i da na plastični način prikaže svoje razočaranje ili svoju agresiju.
Dakle, društvene mreže kao prosto neki kanal za ispoljavanja.
Kažem, dakle, ja nisam tu do kraja siguran u kojoj meri su one kanal za ispoljavanje frustracije, u kojoj meri mogu samo još pogoršati situaciju. Dakle, imaju to neko dvojako značenje, dvojaku ulogu. A kad je u pitanju poruka koja dolazi iz javnog diskursa, uz svo razumevanje, dakle, za celovu novonastalu situaciju, ja moram da primetim da nije dobro što imamo toliko funkcionera koji se osjećaju pozvanim da kažu svoje mišljenje. I mislim da su mnogi u svom nastupu morali da budu umereniji, jer mi od tog što je primetio i ovaj premijer, tog Kalimero efekta, zaista nemamo ništa.
Da. Koja vrsta nasilja posebno zabrinjava, to je takođe pitanje koje ste obuhvatili istraživanjem. Dakle, mi imamo vršnjačko nasilje u porodici, nasilje na ulici. Šta kažu građani Srbije? Šta njih lično zabrinjava?
Pa najviše ih zabrinjava vršnjačko nasilje u školama. Imamo 86% ispitanika koji kažu da ih to u visokoj meri zabrinjava. Takođe, nasilje je povezano sa narkomanijom i naši ispitanici koje smo intervjuisali u različitim gradovima u Srbiji takođe su skloni da narkomaniju, odnosno da konzumiranje droga vide kao neki okidač za nasilje. Nasilje u porodici se takođe javlja kao nešto što je veoma zabrinjavajuće, mada ono što bih primetila je, znači, kroz razgovore sa građanima smo takođe mogli da zapazimo da se to često tretira kao neki privatni problem. Pitali smo, na primjer, građane, pa dobro, da li biste vi prijavili nasilje ako biste prisustvovali njemu? I neki ispitanici su nam rekli, pa da, ali ako je nasilje u porodici, onda je to za mene privatna stvar. Uh-huh. Mada, sudeći po tome da 84% ispitanika smatra da je to problem, da je zabrinuto, očigledno da se nasilje u porodici ipak ne uzima među našim građanima tako olako. Zanimljivo je da su sve ovo neki individualni oblici nasilja i na kraju krajeva oblici nasilja u kojima svako od nas u nekim okolnostima može da bude žrtva, ili mi, ili naši najbliži, ili naši poznanici, prijatelji. I to je zanimljivo, jer istovremeno građani kažu da se osjećaju bezbedno.
Mm-hmm, da, to je zanimljivo i to čak vrlo visok procenat
da.
Građana. Da. Jovana, vaš utisak?
Pa moj utisak jeste da dosta se ograđuju, u smislu ako neko već trpi nasilje, trpi zbog toga što možda ušao u neki konflikt ili izazvao nekim ponašanjem, ali ako to ne dotiče tu osobu, nema potrebe da se meša.
Da. A zašto vršnjačko nasilje na prvom mestu? Kao onaj vid nasilja koji zabrinjava.
Pa, vršnjačko nasilje je između ostalog u današnjem smislu interpretacije jedna novija pojava. Uvek su, recimo, mlađi i tako dalje imali neke svoje čarke i tako da se to dešavalo, ali sada primećuju i nastavnice, učiteljice, recimo, da ne napade, ne biju se oni međusobno samo, ili dvojica pa ostali ne daju da se drugi mešaju kao što je nekad bilo, jel? Naprave krug i onda ne daju nikome, nego eto njih dvoje imaju neki obračun i tako dalje, i da ne ide do nekih težih povreda. Sad se događa sasvim obrnuto, da onoga koga napadnu i onaj koji je slabiji u tom trenutku, da svi navaljaju na njega. Znači, sad nema niko da ga brani. I tako dalje. Znači, ima čitav niz novih pojava koja su dosta opasne, ali mi nikada ne vratimo se da vidimo šta su te antecedentna stanja, prethodna stanja, zašto je došlo do toga. Evo sad ovo što je bilo neki dan, ovaj dečak iskača pa se to posle podiglo, tako da ispostavilo se da je on bio maltretiran, majka kaže davao je i pare, uzeli su mu i aknu, skinuli patike i da, a on je to verovatno trpeo, nije bitno da li je baš sad sve tako, ali mislim takvih slučajeva ima, jel? I onda na kraju se ovaj neko odvaži ili u očaju hoće da se brani i rešava to na način koji je potpuno neprimeren. I sad mi, naravno, žrtva je taj koji je to je na kraju. A u stvari vinovnici smo svi mi, svi oni okolina koja je to znala, primećivala, koja nije ustala u odbranu ili koja nije stala na put takvom ponašanju, dok se nije na kraju desilo najgore, moglo i ubistvo i ko zna šta. Znači, društvo tu ne pokazuje dovoljno razumevanja.
A društvo, to smo svi mi.
Pa da, svi, zašto kažem svi mi? Ne zbog toga kao neku frazu, nego tu je od roditelja, od komšija, od nastavnika, od direktora, od prijatelja i sad, da ne kažem, oni koji su i više nadležni za to. Da, bukvalno ali, svako ima tu neku
ali
ulogu.
Ali ispitanici i kažu, koliko sam ja videla u istraživanju, gledam svoja posla, ne mešam se u ono što nije moje i zato se i osjećam bezbednim.
To pitanje, samo ću još jednom da ne pričam previše, neki dan smo imali dan tolerancije, bio 16. novembar, dan, međunarodni dan tolerancije, pa sam baš na jednom mestu pričao mladima iz vojne gimnazije i još nekima. Pa sam morao da ukažem na to da se danas tolerancija shvata malo ozbiljnije i aktivnije. Ne, nije me briga, to nije tolerancija. Nije me briga je sasvim drugo ponašanje. Tolerancija je kad ti nešto smeta, ali se ti uključuješ na neki način, normalnim sredstvima i tako dalje, tu si, jel? A oni koji okrenu glavu i odu ili neće ni da čuju ništa, zato to nije pitanje tolerancije. To je sasvim jedno drugo ponašanje. I mislim da mi moramo od početka, od malih nogu, da učimo decu prvo šta je šta. I šta je nasilje, a šta je tolerancija, a šta je asertivno ponašanje gde ti insistiraš na svojim pravima u tom trenutku i tako dalje, ali ne tako da povređuješ druge. Znači, to je sasvim jedno, novi su pojmevi, nove su pojave.
Jeste, ali kad kažete mi moramo od malih nogu, kome se u stvari obraćate? Porodici, roditeljima ili školi? Mi znamo u kolikim problemima su nastavnici.
Naravno, uvek porodica, pošto je porodica starija od dece koja su tek prohodala ili nisu i koja često kad se žale da imaju neki problem u vrtiću, šta kaže roditelj? Ćale kaže, pa gurno te, udiri ti njega. Eto, to je naša reakcija, jel? Ili ako te još jednom, ti onda mu vratim. On kaže, pa nije samo me jednom, kako sad mu vratim? Znači, tu postoji mnogo stvari u roditeljskom vaspitanju i oni moraju malo da nauče drugačije pouke da daju.
Ako smijem da dodam i opet da se prebacimo na taj teren sporta koji nam je nekako zgodan za ispitivanje ove teme, recimo, jedan od problema jeste, danas vi stalno govorite o različitim mehanizmima represije, da se to nasilje suzbije. Ali recimo ako govorimo o mehanizmima prevencije, jedan veliki problem koji se kod nas desio jeste taj da mi više praktično nemamo, da kažem, taj neki omladinski sport koji se ne vodi zarad sticanja profita.
I dakle, sad imate situaciju, to je sve nestalo.
Sad imate situaciju da dakle vi, ako svoje dete želite da usmerite da se bavi nekim sportom, mislim da mu pomognete, vi prvo morate jako puno novca da uložite i onda vidite da su ti neki klubovi postavi, mislim, prava mala profitna udruženja. Često sam na utakmicama mlađih kategorija u različitim sportovima, imam prilike da vidim kako to izgleda. Zaista, znate, tu taj moment, taj moment neke pozitivne, ajde da kažem, socijalizacije je potpuno izostao.
Da. To je jedna druga, takođe velika tema. Nastavit ćemo o tome kako građani Srbije vide porast nasilja u društvu. 17:35.
Per scontato non do Najbolji filmovi sa festivala u Berlinu, Kanu, Sarajevu, Veneciji. Festival autorskog filma u Beogradu od 28. novembra do 5. decembra. Dom omladine, Dvorana kulturnog centra, Kinoteka, Cineplex, Kolosej, Dom kulture Studentski grad, Bioskop Fontana. Pogledajte u svet. faf.rs.
Sve teorije su relativne, a provod na Festivalu nauke je apsolutan. Sjajni argumenti i čudesni eksperimenti čekaju vas na 4 beogradske lokacije. Dobro razgibajte moždane vijuge, jer vas od 29. novembra do 2. decembra čeka provod bez kraja.
Tražite najbolju internet ponudu? Zavirite u svet najkvalitetnijeg EUNET ADSL interneta. Ove zime mi plaćamo pola vašeg računa.
To može samo EUNET. 0800 300 400 i www.eunet.rs.
Da li biste voleli da prelazite više kilometara sa manje benzina?
Da.
A da li biste voleli da vaš auto manje posećuje majstora?
Svakako.
A da auto bolje vuče?
Da. Da, ma da.
Imamo rešenje. Gorivo Euro 5 standarda proizvedeno u NIS rafineriji čuva vaš motor, a smanjuje potrošnju. Vidimo se na NIS Petrol benzinskim stanicama. NIS Petrol.
Noćas mi treba moja ulica.
Zbog velikog interesovanja, ponovo je u prodaji.
Dvorište moje, moja ograda.
Drugo, izmenjeno izdanje trostrukog kompakt diska Biser Veletanović. Prozor.
Dva, tri minuta da mislim na tebe.
PGP RTS.
Penzioneri, ček on do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Kako komunicirate s drugima? Umete li da na pravi način objasnite ono što želite? Da li vam se nekada dogodilo da budete pogrešno shvaćeni? Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Autor Aca Celtic. Radio Beograd 1.
Osamnaest i po minuta, ostalo je do 18 časova, emisija u središtu pažnje Radio Beograd 1. Gost je emisija ovog posle podneva, psiholog Prvoslav Plavšić i iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Katarina Đokić, Jovana Jovanović, Marko Savković. Razgovaramo o nasilju u društvu, povod nam je najnovije istraživanje koje je evo predstavljeno pre nekoliko dana. Koliko su ljudi spremni da sami budu nasilni ili koliki je potencijal za nasilje? To je također zanimljivo pitanje koje ste postavili. Katarina.
Jeste, to je svakako zanimljivo pitanje. Nas je zanimalo koliko su ljudi spremni da počine nasilje i iz kojih bi to razloga bilo. Zato smo im postavili različita pitanja i ispostavilo se da je nekada, kažemo, samo odbrana, odnosno zaštita lične bezbednosti i bezbednosti porodice jedini razlog iz koga bi većina građana Srbije bila spremna da počini nasilje. Zanimljivo je da je veći procenat onih koji kažu da verovatno ne bi, na primjer, počinili nasilje da zaštite svoj narod od onih koji bi to verovatno učinili. Mi smo takođe pitali i da li bi građani bili spremni da počine nasilje, da skrenu pažnju na ekonomske probleme, pažnju političara. I to je zanimljivo pitanje s obzirom na to da, pa mislim, ne treba biti mnogo veliki istraživač potvrditi da postoji veliko nezadovoljstvo među građanima ekonomskom situacijom i u tom smislu, naročito s obzirom na događaje u drugim zemljama, pre svega u Grčkoj, u Španiji, pa i u zemljama u okruženju, bilo nam je zanimljivo da vidimo u kojoj meri su građani spremni ili da se sami uključe u neko nasilje ili da podrže nasilje koje predstavlja manifestaciju nezadovoljstva sva ekonomskom situacijom. Ono što nas je možda malo iznadilo, ali je svakako pozitivno iznenađenje, je da građani uglavnom nisu spremni da podrže nasilje, čak u velikoj meri nisu spremni da podrže nasilje i iz tog razloga.
Evo da čujemo i odmah komentar gospodina Plašića. Ovo zvuči tako ohrabrujuće, ovo što smo čuli.
Pa da, to kad se ovako sluša može da bude, ali je uvek i pitanje šta oni podrazumevaju pod tim i pod nasiljem i evo ja ću samo pomenuti jedan deo kad smo govorili o medijima, tražilo se u ovom kodeksu da se ne prikazuje nemotivisano nasilje, znači nasilje koje vi danas u svakoj sceni nekog filma svakog dana vidite nekog seča i testeriše, ne znam šta mu sve radi, a ne znate ni ko je ko, ni šta je šta, ni šta se desilo, samo vidite tu scenu. Znači to je, kad se u pitanju deca, poseban problem kako oni doživljavaju šta je to. To je nemotivisano nasilje dok se ne zna kada tamo na pola filma ispostavi šta je, koja je to priča. Pa smo mi onda imali ovde, vjerojatno građani razlikuju šta je odbrana, pa kaže onda bi se moralo braniti nasilno ako nekoga nasilno napadne. A znači tu su nijanse dosta značajne u tome šta ko podrazumeva po tim. Šta znači braniti se od nasilja, šta znači činiti nasilje. I ko je, ono kaže, uvijek je najvažnije ko je prvi počeo. Jel?
Ali dve trećine, ako sam ja dobro Katarinu shvatila, kaže, primenili bi nasilje samo ukoliko je ugrožena lična bezbednost i
da,
bezbednost.
Da, zato što, evo što da kažem, stvari u tome što oni se tad brane i sad to više ne govori o nasilju. Oni misle da je to samo odbrana od takvog napada. Znači, to je nešto što na ovim psihološkim aspektima treba vidjeti u kojem trenutku neko. Smatra se da agresivnost je jedna dosta temeljna osobina koja se kao stalna osobina ličnosti počinje da ispoljava ako je još socijalno podržana. A inače niko se ne rađa ni dobar ni zao, znači nego se uči u društvu kako da se ponaša prema tome.
Za mene je čak bio zanimljiviji podatak da četvrtina građana ni u tom slučaju ne bi primenila nasilje. Čak u Vojvodini 40% nam je reklo da ne bi ni u radi zaštite lične bezbednosti i bezbednosti porodice. I sad je zanimljivo da li su građani drugačije shvatili pitanje ili stvarno postoji u toj meri neka pacifistička orijentacija.
Ja mislim da ima razlika i o tome kako se u pojedinim sredinama doživljava to, pa se za Vojvođane obično kaže da su mirni ili po nečemu, ne znam, po temperamentu i nešto, a u nekim sredinama to je sve više neurotizacija u ovim urbanim centrima gde je svaki dodir i svako svaka slučajna, ne znam, u saobraćaju ili bilo gde, izaziva negativnu reakciju, pa sad pitanje je da li će se, šta će dalje da ispadne. Ja mislim da ima i toga, ali skrećem stalno pažnju na pojam nasilja i na doživljavanje toga šta je. Imaš onih refleksnih pojava u kojem ljudi automatski na neku provokaciju odgovaraju nasiljem, odnosno agresivno odgovaraju. I danas je pojam agresije nije više negativan. Kaže neko agresivno igra, neko agresivno vozi, neko to je pozitivno, malte ne, jel? Zato što se promijenio pojam.
Pa čak i kao stil ponašanja.
Jeste, kao stil ponašanja. Znači, ljudi se uče da, znači da imaju da bi pokazali svoju, šta je znam, uspeh i tako dalje. Znači, to je jako osjetljivo utvrditi šta bi bilo. A pogotovo što što ne znamo u kojim slučajima se to događa. Jer vidite vi, danas ljudi i pročitali u mnogim slučajima da onaj koji je odgovorio na napad, da je bio kažnjen, jel? On nekom upada lopom, upada u progu, on ga lupi nečim i on ide na sud, ili tako. U starom zakoniku, recimo Crne Gore, koje je radio Valtazar Bogišić, po običajnom pravu, on je imao pravo, nikoga nije sudio ako je on odgovorio pucnjem ili nečim. Šta ćeš ti tu? I u nekim drugim državama ima to. Znači, jasne, poređuješ prijatnost. Znači, mnogo od toga, ali mi zato stalno govorim, moramo da učimo nanovo sve te pojmove i nanovo kako da se ponašamo u takvim situacijama.
Sad, poseban deo istraživanja, Jovana je htjela nešto da doda na ovo. Kažite, Jovana, pa ću...
Ja bih samo iznao jedan izjavu jednog našeg ispitanika koji je bivši član grupe Skinheada, koji je izjavio da ljudi se udružuju i šire neku mržnju samo zato što su ugroženi i da bi se zaštitili na taj način. Tako da njegov razlog ulaska u tu grupu jeste bio to hteo da bude u nekom okruženju koje veliča Srbiju. I uglavnom, to da kažemo, to je bilo neko slepo slušanje tih, da kažemo, narebi, ono što je bilo propagirano u toj grupi, to je bilo, čuo sam da treba da se mraze Romi, na primjer. A potom, nakon što upoznavao ljudi koji su pripadnici raznih nacionalnih, nacionalne pripadnosti, shvatio da to zapravo nije bitno kojoj grupi pripadaš i da to sve jeste, kao što on izjavio, glupost. I da ljudi
zapravo opet spada u taj kodeks neki koji se prihvata onog momenta kada se pridružuje određene
grupe. Ali oni napadaju pre nego što su napadnuti, oni predupređaju. Pa da. Tako da agresivno ponašanje i po nekim školama učenja, mišljenja je upravo tako. Neki kažu oni koji su slabi, oni odmah prelaze na napad, da ne bi se njima dogodilo i tako dalje. Znači ima puno takvih interpretacija. I ono što oni objašnjavaju kao razlog je zanimljivo, ali nije baš sasvim tačno.
Da, poseban deo istraživanja koje je to urađeno je nasilje radi ostvarivanja tih nekih, da kažem, ekonomskih ili kolektivnih ciljeva i tu su zanimljive stvari. Da li opravdavamo ili ne opravdavamo štrajkove, zauzimanje prostorija preduzeća ili institucija, blokadu saobraćaja, ko će da nam kaže? Katarina?
Da, evo mogu ja. Da, bilo nam je zanimljivo koji su oblici ispoljavanja nezadovoljstva legitimni u Srbiji. I ako je sudeći po nalazima našeg istraživanja, to su samo mirne demonstracije, eventualno neko zauzimanje prostorija preduzeća od strane radnika u štrajku, što opet sad diskutabilno da li možemo tretiramo kao nasilje ili ne. Što se tiče nekih oblika koji su očigledno nasilje, znači nereda, to ima, kako kažem, izuzetno nisku podršku.
A nešto mislite, na koje očigledno ispoljavanje?
Pa razbijanje izloga prodavnica, gađanje policajaca kamenicama prilikom demonstracija, paljenje zgrada državnih institucija, medijskih kuća. Mi smo razdvajali, baš kad smo to pitali, pošto nas je zanimalo da li bi ljudi iz različitih razloga bili manje, odnosno da li bi bili spremni da manje ili više prihvate neko nasilje ako je objekat drugačiji, ako je objekat specifičan. Međutim, ne, nema neke razlike.
Da, kad je u pitanju blokada saobraćaja, koliko ljudi se slaže sa tim da je to legitiman način ispoljavanja nezadovoljstva?
Pa jedna četvrtina se slaže sa tim i nešto manje od trećine ispitanika nisu sigurni, ali bi možda u nekim okolnostima opravdali ili prihvatili takav
način. Znači, dominantno je samo mirni da, zapravo proces. E sad, Marko, da ste neko ko odlučuje da ste na čelu preduzeća ili možda neke institucije države, da vidite ove podatke, da li biste se vi plašili nezadovoljstva radnika? Da li biste računali na štrajkove poput onih, eto, Katarina je spomenula, u Grčkoj ili u nekim drugim zemljama?
Moram da vam kažem da nisam uspio sebe da zamislim u toj ulozi do sada. To je verovatno moj problem. Ja bih htio da skrenem pažnju na drugu stvar. Dakle, mi ovdje jesmo imali to ispoljavanje nasilja kad ste vi nezadovoljni svojom ekonomskom situacijom, ali vrlo interesantno je kod nas bilo situacija da vi nanosite sami sebi bol, odnosno nasilje, baš zbog tog ekstremnog nezadovoljstva ekonomskom situacijom u kojoj se nalazite. Dakle, to je jedna vrsta nasilja. Imali smo onu situaciju u Novom Pazaru koja je zabeležena, imali smo puno sličnih situacija Mislim, ali ovaj, kada je u pitanju taj odnos, ako hoćete, poslodavca prema zaposlenima i tako dalje, mi imamo veliki problem tu što nam nedostaje, da kažem, nama nedostaje modern sindikat, nedostaje nam, da kažem, jedna moderna sindikalna akcija. I onda je sasvim opravdano da neko kaže, pogledajte šta su sindikati uspjeli da urade, koliko su ljudi podigli, ajde da kažemo, u zemljama zapadne Evrope, gde su problemi sada veliki, ali sigurno su manji nego ovde, a pogledajte šta sindikati mogu kod nas da urade. Pa smo imali nedavno gostovanje jednog od sindikalnih lidera u jednoj emisiji jutarnjeg programa koja je ovako humorističkog karaktera, gde su onako sat vremena raspravljalo više o nekim fenomenima vezani za sindikat koji su opet, da kažem, iz domena kafanskih razgovora i nemaju puno veze sa organizovanom akcijom.
Da, a u svakom slučaju nezadovoljstva ima, ali evo stav je takav da samo mirno ispoljava.
Ja bih samo jednu rečenicu...
Da biste se vi možda uživali
Pa naravno da nisam u toj situaciji, ali ja mislim da treba da se brinu oni koji, zato što ovo što ljudi kažu da ne bi i tako dalje, to je jedan očekivani odgovor, jedan korektan stav u životu, ako su prilike takve, ali ovo sve što su ljudi nezadovoljni, što ne žive dobro, što vreme prolazi, što se levo-desno politika ide i cik-cak i tako dalje, to ne znači da to nezadovoljstvo neće se ispoljiti na neki od tih načina i da do sad je bilo toga. Dakle, ne smemo da kažemo da ako je sada taj procenat, da preko noći, ako se pogotovo nešto desi u neka glupost ponovo, da neće ono da se pojavi, da se udvostruči ili utrostruči u negativnom smislu. Znači, ja bih tu bio mnogo oprezniji i rekao bih da daj Bože da se ništa od toga ne desi, ali mi moramo da računamo da taj bunt može vrlo lako da se pretvori u nešto, pa ne da ga sad sprečimo tenkovima, ne znam čime, nego da gledamo kako da se on smanji, kako da ljudima pomognemo, da se razreši, da ljudi učestvuju u tome.
A to je stvar politike.
Da, kako ne.
E sad, također zanimljiv deo u istraživanju tiče se Parade ponosa, koja je nedavno bila u središtu pažnje javnosti, koja nije održana zbog bezbednosnih rizika, uz naravno nezadovoljstvo organizatora. Vi ste također o tome pitali građane. Šta kažu? Jovana?
Pa evo, mogu ja
ili
da,
Katarina.
Pošto se ja više bavila anketiranjem i tim statističkim podacima, nas je to zanimalo u kontekstu razumevanja za nasilje. Znači, to je onaj stav, ja osuđujem nasilje, ali ipak postoji nešto što tu, pa sad, da li je to neko razumevanje za motive nasilnika ili je prosto nerazumevanje, odnosno neko osuđivanje žrtve, u smislu žrtve je sama kriva. I tu se kao tipična izdvojila situacija, odnosno specifična, se izdvojila situacija sa Paradom ponosa. Znači, za neke druge stvari ne postoji neko preterano veliko razumevanje za motive nasilnika. Međutim, mi smo takođe pitali, pa dobro, da li se slažete sa tvrdnjom i u kojoj meri da organizatori Parade ponosa svesno provociraju nasilje. I tu se više od polovine naših ispitanika potpuno ili uglavnom složilo sa tom tvrdnjom. Sad, to ne moramo tako pravolinijski da interpretiramo, to ne mora da bude nužno odraz netrpeljivosti prema LGBT osobama, naročito što, na primjer, 2/3 sad od tih što su se složili potpuno ili uglavnom sa tom tvrdnjom, znači ljudi koji su vrlo onako ogorčeni na organizatore Parade ponosa, ne smatra da ih iole ugrožava LGBT populacija. Znači, nije stvar u tome da se oni osjećaju lično ugroženo, već prosto vide tu organizatore kao nekoga ko je odgovoran za javno nasilje i u tom smislu se i objašnjenje Ministarstva unutrašnjih poslova da je Parada morala biti zabranjena zbog sprečavanja, odnosno radi sprečavanja velikog nasilja, to se objašnjenje pokazalo kao veoma dobro prihvaćeno među građanima. Znači, trebalo bi napraviti razliku između nekog ličnog odnosa prema LGBT osobama i s druge strane kao
odnos prema samoj paradi.
Da.
Jovana, vi ste također o tome razgovarali sa pripadnicima navijačkih grupa.
Da.
I šta oni kažu?
Oni su bili podeljeni. Da kažemo, jedna grupa su, oni su bili za tu bezuslovnu spremnost za nasilje. Zato što nisu, ne bi dozvolili, na primjer, da oni idu sa svojim decom i da vide ovaj par koji je istog pola. A s druge strane, jedni su bili za to kao...
I primenili bi nasilje u toj situaciji.
Da, primenili bi nasilje u toj situaciji, dok su drugi, dok smo dobili čak priznanje jednog ispitanika da on maltretira homoseksualca u svom kraju. Čisto da se oslobodi nekog besa, dok postoje dve grupe koji su onako malo ovaj, neutralni i koji ne žele, prvo što jedni ne žele da maltretiraju slabije od sebe, a drugi ako ovaj već ne može da mu uzvrati, zašto bi ovaj, on bio nasilan prema njima.
E sad, 2,5 minute ostala je nekako do kraja ovog razgovora, a moglo bi još mnogo da se priča. Taman toliko da čujemo i prosto neki vaš savet, neki odgovor na pitanje kako sad dalje, šta rešiti, na čemu treba raditi da bi ovi procenti i podaci o kojima smo slušali bili bolji, da bi se građani osjećali bezbednijim, da bi možda više učestvovali u onome što se svih nas u stvari konkretno tiče.
Evo, ja bih minimum je da se poštuju ti stavovi, poštuju, mislim, da se poštuju ovakvi nalazi i ovakvi stavovi koji vjerojatno stoji iza toga, odnosno da se odnosimo ozbiljnije prema svakoj od tih pojava, a pojedinačno također. Znači, nijedna od tih stvari nije samo sama sebi ovako dovoljna, nego one daju lošu sliku i građani zaista imaju razloga da budu nezadovoljni nasiljem oko njih i vjerovatno i prepoznaju više nego što sam ja očekivao i potencijalno nasilje koje oni mogu da pretrpe ili eventualno da budu isprovocirani. Dakle, sasvim tema, ako u posljednjem slučaju ogroman broj nesporazuma, mi mnogi stvari jako loše vodimo, loše komuniciramo i onda na kraju se čudimo zašto se to događa i bavimo se time samo kao posljedicom.
Marko. Ako smijem da dodam sa stanovišta izučavanja politike, dakle, mislim da je jako važno voditi računa da pored te represivne strane koju vjerovatno svi negdje izučamo, postoji ta preventivna strana i treba uzeti u obzir ceo sistem odgovora na nasilje. Dakle, nije dovoljno svaliti sve na jednog aktera u pružanju odgovora na nasilje ili suzbijanju nasilja. Dakle, moramo uzeti u obzir da postoji čitav niz aktera i kako mi u našim istraživanjima, tako i država koja tu politiku treba da postavi na zdrave noge i da počne da je primenjuje. Jer ovako mi ćemo stalno razgovarati o nekim parcijalnim fenomenima, kao što je recimo vršnjačko nasilje, ne videći da zapravo vrlo često su i tekako povezani.
Najlepše vam hvala što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Jovana Jovanović, Marko Savković, Prvoslav Plavšić i Katarina Đokić. Emisija se može ponovo preslušati na internet adresi RTS emisije Radio Beograd 1 U središtu pažnje. Tonsko-tehnička realizacija Saša Hajdin, producent Vesna Gemović. Ja sam Ivana Pribićević i želim vam prijatno veče uz naš program.